juos të nderuar Mirdita, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, mes tjerash, juftoj të ndiqni. Në Kosovë ka përfunduar me sukses procesi për zgjedhjet lokale, 18 komuna në vend shkojnë në balotazh. Në komunat me shumicë serbe, procesi votimit ka përfunduar pa probleme. Gjenden 65 trupat të civilëve të vrarë nga militantët ekstremist të shtetit islamik në Siri. Për këto dhe materialet të tjera nga vendi dhe bota me gjërësisht në vazhdim. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistët sirian kanë raportuar si së paku 65 trupat të civilve janë gjetur në një qytet qendror të rimarë nga forcat qeveritare siriane nga militantët ekstremist të shtetit islamik. Shumica viktimave besohet se janë vrarë nga ISIS-i. Vëzhgues sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Britani thonë se numri të vrarëve në provincën qendrore Homs ka gjasa të jetë më i madh. Sipas vëzhguesve, shumica e të vdekurve u vranë gjatë luftimeve trejavore të grupit militant. Trupat siriane dhe luftëtarët aleat kanë rimarë kontrollin e qytetit të shtunën. Militantët ekstremist të shtetit islamik në Siri kanë pësuar humbje të mëdha në muajt e fundit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Jim Mattis, tha sot se kufizimi i kërcënimeve ushtarake nga Korea e Veriut do të jetë prioritet në agjendën e turneut të tij aziatik këtë javë. Mattis, që do të vizitojë Filipinet për bisedimet e sigurisë me ministrat e mbrojtjes së Azisë Jugllindore, ndër të tjera tha se do të diskutonte krizën rajonale të sigurisë të shkaktuar nga, siç tha ai, pamaturia. Ne do të diskutojmë se si të ruajmë paqen duke qenë të gatshëm ushtarakisht, ndërsa diplomatët tanë japonez të Koreas së Jugut dhe nga SBA-ja do të punojnë me të gjitha vendet për të denuklearizuar gatishullin korean, u tha Mattis gazetarëve. Tensionet kanë qenë të larta në gatishullin korean, ndërsa Pyongyang ka kryer testin e 6 bërthamor. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se ka gjasa që të votojnë në Kombet të Bashkuara për një rezolut që do të shtyente afatin e hetimeve për të përcaktuar se kush është përgjegjës për sulmet e armëve kimike në Siri. Rezoluta mund të ballafaqohet me veto nga Rusia, e cila ka thënë se dëshiron të shohë një raport të planifikuar përpara se të marrë ndonjë vendim. Rusia, e cila është një aleate e Sirisë, ka shprehur shqetësimet se hetuesit e Kombeve të Bashkuara nuk kanë bërë hetim përmbajtësor të një sulmi të gazit sarin në prill në Khan Sheikhun. Shtetet e Bashkuara kanë dorëzuar një projekt rezolut për zgjatjen e mandatit të mekanizmit të përbashkët hetimor, një projekt i përbashkët nga Kombet e Bashkuara dhe Organizata për ndalimin e armeve kimike. Forcat e sigurisë të Pakistanit thonë se kanë vrarë 8 militant në një bastisje në qytetin Karachi. Forca paramilitare Rangers të Pakistanit thanë në një deklaratë se militantët vdiqën gjatë natës në një bastisje të përbashkët me oficerët e kundër korrupsionit. Sipas deklaratës, 5 terroristë u vranë në vend, ndërsa 3 të tjerë u plagosën dhe më vonë vdiqën rrugës për në spital. Deklarata theksoi se kreu i një grupi të sapo formuar të frymzuar nga Al-Qaida ishte ndër të vrarët. Paramilitarët Rangers të Pakistanit thanë se një oficer kundër terrorist dhe dy trupa paramilitare u plagosën në bastisjen në Karachi, duke shtuar se armët dhe eksplozivet u konfiskuan nga militantët. Dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Procesi zgjedhor i 22 tetorit në Kosovë është vlerësuar të ketë kaluar i qetë dhe pa incidente madhore, ka njoftuar policia e Kosovës. Aktualisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon numërimin e votave, megjithatë, tashmë dihet se 18 komuna do të shkojnë në balotazh. Për më shumë detaje rreth ecurisë së procesit zgjedhor, ndjekim Ludjeta Krasniqin.
Në bazë të rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të publikuara online, mund të dihet tashmë se shumica e komunave të mëdha do të shkojnë në balotazh për zgjedhjen e kryetarëve të rinj. derisa në disa komuna kryetarët janë zgjedhur qysh në raundin e parë të votimeve. Nga të dhënat online, në shumicën e 38 komunave të Kosovës, votat e numruara arrin në mbi 90%. Sipas rezultateve preliminare, 19 komuna janë në balotazh, po aq janë fituar edhe në raundin e parë. Në zgjedhjet e 22 tetorit në Kosovë morën pjesë 91 subjekte politike, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidatë pavarur. Në Prishtinë, në balotazh shkojnë Shpend Ahmeti nga Lëvizja Vetëvendosje me 43.42% dhe Arbana Brashi nga Lidhja Demokratike me 35.91%. Në Gjakov, në balotazh shkojnë Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 20.77% dhe Mimoza Kusari Lila nga Alternativa me 31.28%. Në Gjilan, Lutfi Haziri nga Lidhja Demokratike Kosovës ka fituar 23.30% dhe shkon në balotazh me Sami Kurteshi nga Lëvizja Vetëvendosje me 26.97%. Në Mitrovicën e Jugut, në balotazh shkojnë Valdete Idrizi nga Partia Demokratike Kosovës dhe Agim Bahtiri nga Aleanca Kosova e Re. Të dhënat e komunave që shkojnë në balotazh mund t'i gjeni në veb-faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në komunën e Pejës, garën pa balotazh e ka fituar Gazmend Muagjiri. Në Deçan e ka fituar Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Bashkim Ramosaj, në Fushë-Kosovë Burim Berisha nga LDK. Pas mbylljes së procesit të zgjedhjeve, sikurse edhe në proceset e kaluara, partitë politike kanë nxituar me paraqitjen e rezultateve, sipas pretendimeve të tyre. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës ishin të parat që përmes konferencave për gazetar i shpallën pretendimet e tyre rreth rezultateve preliminare. Secila nga këto parti tha se kanë fituar shumicën e komunave. Ndërkohë policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka vlerësuar se në aspektin e sigurisë në përgjithësi, procesi zgjedhor ka kaluar i qetë dhe pa incidente madhore, të cilat në një mënyrë apo tjetër nuk kanë ndikuar në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Megjithatë, policia e Kosovës ka njoftuar se në gjithë territorin e vendit janë evidentuar disa raste penale, si dhe 14 incidente të natyrave të ndryshme, të cilat policia e Kosovës i ka trajtuar dhe menaxhuar me sukses sipas procedurave të parapara ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zgjedhjet lokale të Kosovës janë zhvilluar edhe në 10 komuna me shumicë serbe. Jan Bartu, shef i misionit në Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, i cili ka vizituar komunat serbe, ka thënë se procesi zgjedhor është zhvilluar pa probleme të mëdha. Kronike Bekim Bislimit.
Procesi votimit për zgjedhjet lokale në komunat veriore të Kosovës, Mitrovica e Veriut, Lepo Savić, Zveçan dhe Zubin Potok, komuna këto të banuara me shumicë serbe, ka përfunduar pa probleme. Në Mitrovicë të Veriut në orën 7 të mëngjesit ishin hapur me kohë të 6 qendrat e votimit, ndërkaq në qendrën e 7 në Suadollin e Epërm, hapja është shënuar me 45 minuta vonesë për shkaqe teknike, ka konfirmuar Slobodan Dimitrijević, kryetari i komisionit zgjedhor komunal. Procesin zgjedhor në komunat me shumicë serbe ka lehtësuar dhe mbikëqyrur misionin në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Shefi këtij misioni në Kosovë, Jan Bratu, gjatë ditës i ka vizituar qendrat e votimit në komunat veriore dhe ka thënë se procesi është zhvilluar pa probleme të mëdha.
So far I think it's orderly, it's calm, there's a good atmosphere, no major issues.
Tash për tash është gjithçka në rregull, në atmosferë të mirë, qetë dhe pa probleme të mëdha. Kemi vetëm disa probleme të vogla, por asgjë jashtë standardit. Tash për tash gjithçka duket në rregull, ka thënë Bratu. Megjithatë, sipas tij ka pasur njoftime për tentime për të votuar dy herë, por që tentimet e tilla janë penguar. Ai ka thënë se ekziston fokus i fuqishëm që të ruhet digniteti i procesit zgjedhor. Në anën tjetër, një numër qytetarësh serb të Mitrovicës Veriore, të cilët kanë dalë për ta shfrytëzuar të drejtën për të votuar, kanë pritje të ndryshme lidhur me atë se cila do të jenë zhvillimet pas zgjedhjeve lokale. Ljubica Vlashković thotë se pret ndryshime pozitive.
Çekojmë të bude bolje nego što je do sad.
Pres që të bëhet më mirë se sa që ka qenë deri më tash. Pres që të bëhet më mirë dhe të na ndihmojë moj dikush, tha Vlashković. Dragan Vasiljević nuk ka pritje të mëdha se jetesa e qytetarëve do të ndryshojë për të mirë pas zgjedhjeve lokale.
Absolutno ništa ne očekujem, isto vozilo, isti vozači.
Absolutisht asgjë nuk pres. Është e njëjta veturë me të njëjtin vozitës. Do të dëshiroja që të ketë ndryshime për të mirë, por ashtu siç qëndrojnë sot punët, nuk besoj në këtë, tha Vasiljević. Edhe në komunat me shumicë serbe në pjesën qendrore të Kosovës, zgjedhjet lokale janë zhvilluar pa probleme të mëdha. Pritjet e qytetarëve në Graçanicë janë optimistë. optimiste ndonë se si pas tyre, pas zgjedhjeve lokale, përmirësimet në jetën e qytetarve nuk do të mund t'i bëjnë vetë autoritetet lokale. Kështu shprej mendimin edhe Mara Popovic nga Gračanica.
Fali mnogo, al to nećemo qi sam gradonačelnik, to ćemo trebati celo društvo.
Këtu mungon shumë çka, përmirësimin nuk mund t'a bëj vetëm kryetari komunës, por e gjithë shoqëria. Pres pun dhe respekt, tha Popovic. Slavisha Illiç, po ashtu nga Gračanica, thotë se nga kryetari i ri pret që të merret me problemet e qytetarve dhe jo me politika, siç i quan ai të larta.
S obzirom da ima ko da se bavi, do kažem, visokom politikom, ipak mislim da gradonačelnik treba da se bavi lokalnom politikom.
Marr parasysh që ka se kush të merret me politikë të lartë, mendoj që kryetari i komunës duhet të merret me politikë lokale dhe me problemet e cilat i mundojnë qytetarët tan këtu, pavarësisht se nga cila anë vijnë problemet, tha Illiç. Ndryshe, zgjedhjet lokale janë zhvilluar në 10 komuna me shumicë serbe, sa janë gjithsej. Policia e Kosovës ka theksuar se deri më tash nuk ka pasur incidente të raportuara që ndërlidhen me procesin zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa votues në Prishtinë thonë se kryetari i ardhshëm i kryeqytetit do duhet të angazhohet më tepër në zgjidhjen e problemeve reale, siç janë punësimi i rrënjeve dhe zhvillimi ekonomik. Anketën me disa qytetarë që votuan dje në zgjedhjet lokale në Prishtinë e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Violeta Geci, qytetare nga Prishtina, thot se nga kryetari i ri kërkon punësim të rrënjeve.
Porosia ime për kryetarin e ardhshëm është që ti zgjidh edhe ti bëj punësimin sa më të madh në të përfshirë gjitha partive, jo të fokusohet vetëm në partinë e subjektit të cilët kryetari i takon. Kjo është porosi e fuqishme, vetëm këtë mënyrë, duke i shiqur kriteriet që i kanë punëtori, vetëm këtë mënyrë ecet përpara.
Shefqet Bala mendon se kryetari i ri i cili do ta udhëheq Prishtinën do të ketë shumë punë.
Ka shumë punë, çashtu që njeriu s'kish ditë për çka më orientu. Ty fillu për shkollimit, shëndetësisë, vene të reja punës për rininë, ka shumë punë.
Nusret Kondiroli, një tjetër qytetar nga Prishtina, thot se cilido nga kandidatët që përzgjedhet për kryetar, vetëm ti mbaj premtimet që i ka dhënë gjatë fushatës.
Veç se ti mbajnë premtimet edhe do të jetë çdo gjë në rregull. Me këto ofertat që japin para zgjedhjeve, le të rrotullohen edhe le të mirën vetëm me problemet e qytetarëve. Komuna zgjidh problemet e qytetarëve, jo problemin edhe nacional dhe të gjitha tjerat.
Bardha Ahmeti mendon se kryetari i ri i Prishtinës duhet të jetë një menaxher i mirë i komunës dhe të mos merret me problemet e nivelit qendror.
Porosia ime për kryetarin e ardhshëm, kushdo që është ai, të merret me problemet reale të qytetarëve të komunës, e jo me politika globale dhe të nivelit qendror. Mirësjenja e qytetarëve të Prishtinës duhet të jetë në fokus, zhvillimi ekonomik, infrastruktura, shërbimet publike, duhet të kemi një arsim më cilësor, gjithashtu shërbime shëndetësore më efikase. Unë për vete e bëra zgjidhjen time, mendoj që ndryshimet janë të mirëseardhura në çdo komunë, edhe për diçka të tillë votova edhe për Prishtinë.
Shpëtim Rashiti thotë se porosia e tij për kryetarin e ardhshëm të Prishtinës është që të punësoj sa më shumë të rinjt.
Kryetarët e kisha thënë që të punoj sa më shumë për qytetarët e Prishtinës, një që ta përmirësoj jetën kryet qytet, të zhvilloj aktivitete që shkojnë në të mirë të rinjve dhe të hopë nësë është të mundur sa më shumë e ndë punë.
Ka thënë Rashiti, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, ju rikujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë ka përfunduar me sukses procesi për zgjedhjet lokale. 18 komuna në vend shkojnë në balotazh. Në komunat me shumicë serbe në Kosovë, procesi i votimit ka përfunduar pa probleme. Gjenden 65 trupat të civilve të vrarë nga militantët ekstremist të shtetit islamik në Siri. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit evropalir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.